VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Be Hamajimata, Tigalgala Kesa, Salama Folaka, Hangasa Sadit, Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanif, Sodomito Corret, Washington DC Raka de Bersusagantafan, Oromo, Amajalkab. Kibtata Sadasa could a Sadi, Barakumala Mav could a Sadet, Fagov Diod Akan Ninsa Gantakena Chakasajurtan, a Gefaton Nikena Tamjurt, Kesum Mesitun Kesanara, Anjalane Gamadat.
Kanodu Bisumo, Aninamodan did a Gefatota Kenya, Kamoltan, Director Rolanan, Kametek, General Kinfe Danyo, whom the policy think of Manito and Najalo Olan, Mototodo Rakamuke Satoko.
Dubarton godina walla gaad ya rad fanar awajira bulchisana no romiati yata ye fatani ruga baso dubo dak amna magale magala moyale ke sattar attile lola guddade majira gama magala na jotti lubunna malama kale sakadar beoto gaok ebbe ke sattis ukase daga majira waldura duba yesina hangat umura saganta kenya tin walintura dagge fatota kenya odu addunya namotu dagesis
Director Olana Corporation Civil One if Engineers Yokanimo Metek Katuran Brigadier General Kinfe Danyo Umarati Policy Dan Kabamani Finfinne Galfa Manijiru Kanen Milikov Yalanif Nano Lead Dad Okatanijiran Shakam Tota Yakamalamal Tumav Kabro Kabudaf Charak Inkanko Majuruto Abana Rangamu Michika Federala Bexisejira Gabasa and Skinder Frof, Mulgeta Asba, Finfinnev, Makalera, Dradova Ergen, Soratolitikabedis.
Itigafatamat Abkana, Barcum la Mafafuriti, Hagbarcum la Mafkudani Kesa, Mibri Billion Torbata, Mi Bri Sodomi Torbat, Alabasu, Albasi Male, Bichisizu, Bialati Bichisizu, Bikesale, Womakana, Jachufi, one head dunimatan, Tigafatama, Metek. Balanga, Da Ethiopiati, Ab Warshasi Bilati, Engineering Gika, Metekikana, Wanakakati in Himat. Akabana langa jadetti abikunini hori bilion heddu samsise hori heddu balle selle abikunini ak motumma to jadda jade yayabame ujum firafitan walin rafudani tin ojjecha bahani jada bana langa adda branu tsagaye wankan yoyu dubbet kar warda qaban male itigafatama dabmete kifida bilen hori ummata balle sanjedani sheer jal olchani tin kana mo sheer dabsani tin man namata batan jadani tin nama jatamni sadi jal qaban Ardamo director Metek, General Kenfedanye, Isabiya Baufdemu Jirjedani, Nanu Gara Ethiopia Kabani, Odunsuna Makagara, Makaleti Arganeti Akasimeti, Isa Nanu Tigrait, Ana Koftom Katamureti, Isa Itigafatama Nagabi Yolisa Kaduriz, Major General Doctor Takle Brahan, Walde Ragai Walini, Kale Orani Adda Nanu Tigrai, Magala Bakarike Satikabe. Orani motumma federala jarkana fulechuf gafate jennani irratti didani ege mo wal mariatani ten major general kinfedanye warakati man murtille wan itbaefi isa harka waran motumma kennani tinjeda odun makale argan major general tekle brahanammo gadi sanitin garnanno humerat dabre akoduna no tigra yerganetti odun media in ethiopia general kinfed tekle brahan Isan anno sudanitin kattamure biya baduf de majedanitin odo kakkatin gabasan akasimit namikunin akka mulgeta azbana no tigrayinu ergetti ujinanno hojjecha ture kanammo ujuma dunfa hojjecha ture ujin misomalala olelle gammotummati wankan kulkulle fachufi gammotumman anno tigrayti fi odutan kulkulle fachufi bulchot barbade dabejeda mulgeta azba
gamabratin ogganan durani mana hoji technology insa jedamu wamamu major general tekrebran wald araga jechuda ton najel olfamura afunsani galme qoranna sanar wanin jirref tawusa abana langamu mich branu tsagaye vof sani jiru wajir abalangamu micha namota gochale malammaltum addadara wochufi ditta mirgalnama hama geggesu tishakkaman hoggano toji hidusa makasani le tarre sudan beksisejira karagajir tar radio sagale america saganta afano romoti California gama kaba ke satti bidda giddu kana belbela turenjo tikkate namoni afurtami lama duunsani bekamejira kun sena kutasana ke satti lakofsa duinsa bala ibiddatin dhaqqabe kadura ta'uu isaati. Akka aangoonni jedhanitti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamin jira. Kutaa Kaaliforniyaa kan handaara galaana Paasifik jiru kana keessatti ibidda hamaa ka'ee namaaf qabeenyaa mancaase kana dhiyeessuudhaan jiraattonni manaaf qe'oo ofirraa buqqaan agammaatti 100,000 to 150,000 akka ta'an beekamee jira. Kutaa Kaaliforniyaa gama kibbaa keessatti ibidda irra xixiqqaan bakka lamatti ka'ee immoo namoota 2 ajjeesee jedhamee jira. Dhaabbanni oduu Yuunaayitid Isteetsi CNN hojjetaan isaa Jiim Akoostaa ehamattiin Waayit Haawus seenee gabaasu sarbamuu isaarraa kan ka'e mootummaa Doonaald Tiraamp irratti mannaa seeraa dhiyeessee jira. CNN irra mana murtii Waashingtan jiru irratti Waayit Haawus irratti mannaa kana dhiyeesse jedhamee jira. Gabaasicha oduu CNN Jiim Akoostaa irraa ehama hojii sarbuun walabummaa pireesii Yuunaayitid Isteetsi kan First Amendment jedhamu keessatti mirkanaawee jiru CNNiif Akoostaarraa sarbuudha jechuudhaan ibsi CNN beeksisee jira. Jiim Akoostaa gabaastota CNN kabajamoo keessaa tokko yoo ta'u gaaffiilee ciccimoo gaafachuudhaan beekama. Gaazexeessichi waa'ee pirezidaant Tiraamp dhimma lammiiwwan Ameerikaa waaltaarraa gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti gurmuun yaa'aa jiranii ilaalchisanii kun weerara jedhanii dubbatan ilaalchisuudhaan gaaffii cimaa waan itti dhiyeesseef falmii waan kaaseef Waayit Haawus torban dabrirraa kaasee ehamanni ittiin mooraa Waayit Haawus seenurraa sarbe. Waraanni Israa'el aleellaalee rookeetii hedduu hidhattoota leellistootaatiin gara Israa'elitti dhukaasamaa ture jedhuuf deebii kennuuf jecha alkan dabre galoo Gaazaa keessatti haleellaa humna qilleensaan geggeessee jira. Humnoonni ittisaa Israa'el jeettonni isaanii waraanaa maadheelee shororkeessummaa Hamaasiif Islaamik Jihaad Gaazaa keessa jiran irratti haleellaa geggeessaa turan jechuudhaan gabaasan. Tajaajilli fayyaa Israa'el haleellaa sanaan namni tokko duudha ka dubbatee rookitoonni dhukaasaman immoo walumaa galatti 370 jedha. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen sagantaa keenya gama feesbuukiin kallattiin yeroo darbu hordofuun nu barreessitan akkasumas kanneen ergaa keessan ega sagantaan xumuramee booda nu ergitan hirmaannaa keessaniif hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubartoonni godina Wallaggaa Lixaarraa dhufan har'a waajjira bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsa manaaf qe'ee irraa godaanee iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda 02 keessaa ka dhufan Aadde Fiqiree Ayyaanaa haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee beelofnee dheebonnee illee uummata keenya nagaa dhabeef jennee uummata bakka buuneeti kan gara dhiyaa kanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota duwwaadha?
Nuyi dubartoota duwwaadha. 50-60 turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Anjiraa, Joorraas, Beejiirraas, Hamboorraas, Iltukaarraas iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyeemitti dhaabbannee walii keenyaa wajjiniin bu'aa bahii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naxxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaame milkaa'ummaa bira ga'uu danda'ee. Etuu bishaaniin dhugin, etuu buna tokko illee hin dhugin, misaa tokko hin nyaatin. Hanga kana geenyee jechuudha.
Dhuma irratti argitanii taasoftaniittu?
Lakkoofsa 7 dhaqaa'etu hin dhandhaa har'a hojiin hin jiru fiildii ba'anii jiru nuun jedhu tokko immoo 8 dhaqaa nuun jedhu hin dhandhaa namni nu simatu hin dhibee hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru joorree maal jennee boonyee dhuma irratti gaa kan nuti haasofnee Asagidi kan jedhamu. Astaraadaarii mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirraa. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenyee hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf deemnaa wayyaa aadaa Oromoo uffannee kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaatii dhuuqaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. atuwa sagitta na bira yero galluttiinu dubbisanii nagaa nu gaafatanii maali eessaa deemtu jennaan nuti kan deemnu quuqama ummata oromoo waa'ee buqqaa fi daangaa irraatii fi mirga daa'immanii kabajamuu dhabee mirga dubartootaa kabajamuu dhabee ammas immoo kunoo buqqaanii kan jiranii mootummaan ilaalaa hin jiru gargaaraa hin jiru miidiyaanii nuun dabarsuu nuun fudhatu sagaleen keenyaa maalitti ilaaltu waa'ee ummata oromoo kanaa dubartiin deessee waan rasiistuun qabdu ummati gargaaree iddoo buqqaan ummatatti baqatan kana nuun immoo maal qabna har'a ummata buqqee gargaara mootummaa nuun hin beeku maal jettanii teessu waa'ee ummata oromoo jennee kaafannu.
Maal jedhan?
Atuwaa Saggidi sunii mutillee kan nuyi rakkan waan ummata oromoo kanadhaa darbillee nuyi waan gochuu qabnu walii galtee jennee Ertiraati gara kanatti adda bilisummaa oromoo finnee ani dubbatan ummata oromoo qabsa'anii bakkee taa'uun qabu waan jiran qabu jennee finnee jiran garuu waa'ee biyyaati maal nu gotanii maal gochaa jirtu ummata buqqa'eefi si caalee dararanni keenya rakkoon keenya dhimmaa ummati keenya armeen keenya qalamtee bilishaan gulgumus nu fannisaa jirtu kanatti maal callistanii nu ilaaltanii jenne.
Maal jedharre?
Nuti wanti nuyi hin goone tokko iyyuu hin jirnu obbolammaanis biyyarra dinteenye anis biyyarra dinteenye yaalii waan nuyi hin godhin tokko iyyuu hin jiru waa'ee bukaatii ummata kanaaf atattamaan immoo deebiisni ilaannaa boriif isaan keessaa mootummaan itti adeemaa jiraa jedhe kanumaan gargar gallee jechuudha.
Aadde Fiqiree Ayyaanaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma. Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee tarrallee lola guddaa deemutti jira. Akka bulchaa fi warri lafaa jedhutti waraana naannoo shaniiti waraana fe'atee dhufee magaalaa keessatti nama dhahaa jira. Soraan bulchitootaa fi abbaa gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo dubbiseera. Sora.
Godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee waraana guddaa keessa jirti. Dibbeessi isaan dhageettan kun cuftii isaan. Naman dubbisuu jiru kunin abbu fuggichi dheengeeti bulcha magaala Mooyyaleeti yoon ammaantan dubbisuu jiru kana lafti nagaaniti waraan kee jirraa jedhe.
Nyaati magaala Mooyyalee gandoota akka qabanaa maddoo miigoo booroo butee booroo soddaa hundina waraan haayiskuulii akka sadarka lammaffaa Mooyyalee.
Waraanni kun diri keessa deemu jira Mooyyalee keessa waraanni kun.
Magaala keessa deemu jira.
Eenyutti sana dhuu jira.
Waraan naannoo shanitti nu jira.
Maaliin sana dhuu jira.
Kibiddummaa gugurdaa nu aduu jira waan akka Girinoofi, Amsa Farbeenii, Bishqaa, Laancheerii, Boombii, Kilaashii meeshaan isaan mootummaan fayyadamu gugurdaa meeshaan isaan fayyadamaa kan jiran jira. Waraan isaanii meeshaalee wanniitiin buusuuf jirani maheeraan buusuuf jirte.
Eessatti?
Bakkuun dhattu buusuuf jirti magaala kan filaan isaan waraana buusuuf hin jirran jirti. Dhuhaas hin dhageessan miti. Dhuhaas kan deemu jira kana. Meeshaa kan hundayyuu warra sumaleen nuun aduu jira.
Nama kamitti sanirra lubbuu dhabam.
Hamadaa isa duudhaa namni harma refer goone hospitaal yaabaloo dabareetti isa duudhaa amma hospitaal kan jiru isa duudhaa. Walumaa magaalatti daasaa yoo waraanni kun inni waan nurra dhaabbatu taate gara galgalaatti walitti qabee isin daasaa isin kennuu danda'a malee ammatti beeku hin dandeenye. Saaki tokkoof illee boqonnaa nuun kennu waan taate dhugaatti kan akka ammaa deemu jiru kan dhageettanu kana. Haayiskuuliinis gubbatee jira.
Haayiskuulii tamii gubate.
Sadarkaa lammaffaa mana boro sadarkaa lammaffaa akkanti qabbanaa keessa jiru. Gubanii jiranii manneen Oromoo haachikee jedhamutti qaatan mana abbaa warra dhibbaa ol manni isaanii gubanii jiranii goro buutee mana hedduu gubanii jiranii maddoo miigootis gam jalaatti kolamsaati manni gubatee jira goro soddaatis gubatee jira manni abbootii warra hedduu manneen Oromoo akka hamaatti nu yeroo jiran waan taateef waraanni kan dhageettuu kan dhufaasisa.
Poolisiin Oromiyaa faan federaalii faan lafkee jira namni nama qarqaar jira namni warra.
Poolisiin Oromiyaa yeroo jalqabaa ganamaaf ajajni hunka namni jedhanii. Yeroo isaan dhufaasinitti warra dubbanna haga haayiskuuliin dhumatuleetti xiqqoo uf qabiiti uf qabannaa ture. Erga qabeenya hedduun barbaada'ee maan sana kun gaariitti uummata waliin jiran garuu rakkoon hin turechuu barbaadetti gabaabinummaatti garamatti uummatni foomii qaba ture.
Kun cufti waraanaa uf eegadde yoo dubbattu uf eegadde. jarkeena kum dhagaa'uu jirtan kana dibbeessi qawwee hagan ta'uu jiru kunin mooyyalee wadhakkaa mooyyalee keessa takkan nama dhuu jirani akka horii lafaa jedhutti waraanaa naannoo shanii takkan dhufeetiin biyya dhuu jira waraani kunin magaaluu mooyyalee keessatti manni sadarkaa lammeessootiif olloota hedduu akkan dhuu jirani jechuu jirani namammaan tana dubbisuu jiru kunin abbaa fuggichi dheengeeti bulcha magaala mooyyaleeti abbaa fuggichi galateef fulaaddaa hooggorii dubbadhi makalaakaa yookaan ammoo waraaniittis biyya laf ka'ee jira.
Waraanni makalaakaa duraan tarkaanfiin fudhannaa nuti gidduu seenaa nuti sirra dhowwaa jedhaniiti humna seenaa ka poolisiilee gidduu isaanummaan timanii baasanii miniistiroota gandaa filatanuu nu baraaranis gidduu baasanii haarsunitti carraa argatee miidhaan duraan gaafa dandeettan ajaja gubbaa dhufeef makalaakaa fudhanne.
Fulaana gammaa warri barbaadees biiroolee. Agam irra fagaatu waraan kanatiin.
Waraanni magaalaa mukeef waan taatee fannee achuun jiraadha achuun jiraadha waan taatee maal irra fagaadaree kun rasaasii kan nas deemu jira.
Yoom jalqaba waraanni kun yoom akkan isaan aduu jalqaban waraanni kun.
Guyyaa dheeraa jalqabanii akka ta'e immoo kaleellee lolumirru oolanii arda immoo bifa addaatiin nu gidaaruu jira. Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kan keessa qulqulleessuuf isaanii waan jedhu akka wanniitti akka galma qabsootti kaayyatanii deemu jira.
Dibbeessi kun eessa?
Dibbeessi kun amma naannoo qabbanaatii fi haayiskuulii gooroo soodaa gooroo buttee naannoo kana. Caala isaa iskuul irratti loorota irra kanu qaba eegi kan irraa kutiyyuu suuraa irraa kutan min geessi.
Wayyale waraana guddaa akkana kan jal jirti namni dubbachuu iyyuu hin danda'u bulchaa kanallee agdiqqaa kan argeetiin dubbiseetiin jedhe waraan guddaa deemuu jira waan inaan jedheef hin galateeffanne. Namni amma kana dubbisuu jiru kun abbaa gadaa Booranaati abbaa gadaa Hura Jaarsooti. Finfinnee jirtanii har'aallee bulchoota Oromiyaalleetti waan mooyyal keessi jirtu. Maan darattan ardee.
Waraanni tusiinuu gargar hin cinne agammaatti nam du'aaf jira addaan hin baamne tusii waan deemuu jirtuuf guyyaa kana nama sadiin nurra du'e nama afuriin madaa'ee madaani hospitaala qabdee jirti madooleen.
Biiroolee mootummaa Oromiyaa fa'aa akka federaala fa'aa namitti himatan fa'aa qabdu rakkootan tanaaf achi jirtani.
Har biiroolee Oromiyaa keessaa biiroo waajjira komishiinii poolisii Oromiyaa ittaanaa laadubbinnee rakkoo harkaan qabsa waraan deemuu jira kan laattinne akka waraana kun bif durii hin jirre meeshaa gurguddaa waraana kan akka diiskaatiin nama dhuu jiru cuflattinne akka immoo raayyaan ittis biyya taasisu jirtu mana barumsaa haayiskuulii qabbanaa sun qaqqar poolisiin Oromiyaa qabattee jirtu nutti qabata san duraa ba'aa jedhanii mana barumsaa keessa poolisii Oromiyaa oofee isaan hin qabanne nyaaphi seenee akkasiin mana barumsaa sun hin guubi. Akka ammallee warri raayyaattis biyya kaatti jirsun uummataallee eegii booranni dabsateetti hin qabbanaa keessa kaase dibbeessi masaara gugurdaati nutti sanirra dhoowwa sanirra deebi'a eegte booranni duubaa deebi'e naani warri immoo dura gorte gadhiifte ollaa boorana ka qabbanaa sun maneedduu gubdee jirti man dhibba olii gubdee jirti kan cuf latti manne warri poolisii Oromiyaalleen qubu qabnaa waan dandeenye akka waraanni kun dhaabatu. Ingoonaa jedhama.
Fulaana itti nama dhuu jirantu lafeennuuti.
Fulaan itti nama dhuu jirantu lafa booranaas.
Namni nama dhuu jiru kun naannoo shanii jedhanii waraan naannoo shanii jedhanii akkanuma.
Akkasuma waraan naannoo shanii liyyuu poolisii naannoo Somaalee sadurii iyyuu waraan armaan duraallee booran hadha turte arda talle keessaatti manii masaaraan isiinaa namaanaas masaara gugurdaa akka masaara diiska fayyadanii du'a yasootti fayyadanii masaara gugurdaa akkanaatiin. Namaa fi al-shabaa billeen keessa jedhanii waan akkanaa kan keessaatti himan.
Tan himattan isaanillee?
Tan himan.
Bagadaa Booranaa Hura Jaarsootan jechuun jira. Dhiphuu tan himachuuf miilota isaa waliin Finfinnee jira. Guddoo galateeffannaa waraana kun akkuma reefullee jenne waraana guddaa deemuu jira. Dibbeessi ammallee gargar hin jenne akka reefuu qubu qabnutti waan itti dachaanaa waan lafti keessa ofiltammoo isaanitti hin dachaan. Hansoora Alakeeti. Nagaan bulla.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:50 ta'uuf deemaa nu biraa immoo walakkaa guyyaarra 50 darbeera. Godina Wallaggaa Lixaa aanaan Ajjoo keessatti wixata kaleessaa galgala namni lamatti dhukaafamee ajjeefamu jiraattonni naannoo ibsanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbee keessattis akkasuma kaleessa dhukaasi hamaan jiraachuu jiraattonni magaalaa Qeebbeef aangoon ibsanii jiru. Kan jiraataan magaalaa Najjoo Tuujubeef ibseen jalqabna kuno.
Dhiibamaa Ajjoo isaan jedhama. Yeroo ammaa magaalaa Najjoo keessan jira. Galgala sa'aatii tokko keessa baajaajiidhaan utuu deemaa jiranii rakkaa isaan rakkatanii ajjeesanii jechuudha.
Eenyu kan rukutu?
Yoo ayi yeroo uummatni adeemu karaama keessatti rukutanii ajjeesuu duwwaadha. Wanti biraan tokko illee hin jiru. Aleessa alangaadha maalli shiboota gurraacha sanaan dhaggoona mootaa keessa reebaa oolanii namni karaarra akkatti adeemu qabu, namni akkatti walitti dhaabatee haasa'u qabu, namoota dhiisanii namoota onii gadi ari'aa oolanii edaa galgala kanallee namni gara mana isaatti akkatti gadi dhabee wal baqatu wal kokkoffisee akkasitti irrattina guddaatu jiraa jechuudha. Walumaa galatti galana jiru keessatti.
Namoota warra bajaajiidhaan deemaa turan konkolaachisaa bajaajiif nama wajjiniin ture sanaa ituma isaan karaarra deemaniiti kan itti dhukaafame.
Karaa marratu deemanii.
Lafuma ka'aniiti kan namatti dhukaasan homtuu sababis hin jiru.
Homtuu waan tokko hin jiru.
Yeroo namni akkasittiin rasaasa raayyaa ittisa biyyaatiin rukutamu qaamni mootummaatti iyyatan hin jiru.
Isaan hundaa'oo jira deengadda waajjira keessaati. Kan ofii kootiif waajjira rakkina isaan wal qabsiisee waajjira kanneen jennaan waajjira keessaati. Warra biiroo keessaa iyyuu reebanii gadi yaasanii. Walumtitti rakkina himatan iyyuu xinna ulfaachaa jira. Maaliif namoonni yeroo rakkina himachuu dhaqanii fittashaa iddoo meeqaan ol galu ittumaa iyyuu immoo uummata reebanii warra biiroo keessaa mataa isaa reebanii gadi yaasanii jechuudha. Iddoo mitti rakkina ofii himatanii haalli najjoo keessaa baay'ee namatti hin tolu.
Magaalaa Najjoo keessa amma haalli jiru maal fakkaata?
Yoo asirraa kana bakka makiinaan hin deemu uummatni si qalma jedhee gaddaadhaan namoota du'an kanaaf gaddaa. Oolee guyyaa irraa kana magaalaa Najjootti namatti hin tolu nama gammachiisu akkasaa kanaan dura gaddaa oolee jechuudha. Walumaa galatti.
Namoonni kun mana yaalaatti geessaman yoo ta'e hubachuuf gara hospitaala waliigalaa Najjootti bilbile meedikaal daayirektarii hospitaala Najjoo Dr. Ifaa Tamasgan gaafadheera haala ture akkasitti naaf ibsan.
Galgala naannoo sa'aatii 2:30 gidduu kan ta'u reeffi nama lamaa ambulaansii ittiin dhufeera. Isaan immoo erga du'anii booddeedha sakatta'insaaf gara hospitaala keenyaa dhufan.
Kaleessa jechuudha?
Eeyyama, kaleessa galgalaa jechaadha.
Namoonni kun maaliin dhahamanii akkaataan du'uu isaanii maanni?
Akkan ilaallatti inni rukuttaan isaanii waliigalaa adda baafanne kana jechuu yoo baannu maddoon isaanii ijaaruu rasaasa fakkaata. Tokko inni mataarra kan rukutame, tokko immoo cinaacha bitaarra rukutee, mirgaarra rukutee, harka isaa kan rukuteedha.
Namoonni kun maqaan isaanii eenyummaan isaanii beekamaa?
Hin beekamu.
Eenyu jedhamu? Namoota akkamiitii? Nama guddaadha moo ijoolleedha moo?
Haayi nama gurguddaadha. Tokko konkolaachisaa bajaajiiti, tokko immoo abbaa maatiiti. Magaalaa keessa jiraatu jiru ganda duwwaa ofirra magaalaa Najjoo keessa kan jiraatu.
Maqaan isaanii beekamaa?
Maqaan isaanii tokko Biddiqaa jedhama. Konkolaachisaa bajaajiiti. Kan inni rukutame mataa isaa irraa buqqeen mataa dhooyee ittiin kan seera malee rasaasaan rukutame jechuudha.
Kaanoo?
Tokko immoo Malkaamota Taaddaseedha. Kan rukutamanii gara cinaacha isaanii keessa rukutamanii harki isaanii gara bifa mirgaarra jiru rukutamee inni irraa cite jira.
Akka jiraataa tokkootti namoonni kun dhahamuu isaanii odeeffannoo maalii qabdu maaltu ta'e?
Isaanillee waan adda baafadhan qabu gara hojiirran jiran ture hojiirri kun rukutamanii jedhanii jarma hospitaalaa fiduu isaanii erge malee magaalaan ture manni xinnoo ishee kan keenya magaalarraan fagaata hospitaalli innaa kanaadha kan dhageenye.
Reeffi namoota kanaa maatii bira dhaqee awwaalameera fudhataniiru?
Eeyyama galgala dhufanii fudhatanii galgaluma sana dawwalleetti immee dhufanii fudhatanii awwaalameeru yaadda.
Dr. Ifaa Tamasgan hospitaala waliigalaa Najjoorraa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Qaama mootummaa biraas dhimma kana adda baafachuuf waajjira kominikeeshinii Najjoorraa obbo Dastaatti bilbilee bilbilli isaaniin ka'u. Gama biraan godina Qeellam Wallaggaa jiraattonni aanaa Gaawu Qeebbee dhukaasa hamaa magaalaa keessaaf naannoo sanatti dhaga'amuun akkasumas hanga magaalaa Qeebbeetti galamee gaaga'ama guddaatu nurra ga'aa jira jechuudhaan kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhukaasi kun manaaf nama adda utuu hin baasin meeshaa gurguddaan dhuka'aa jira kanaaf namni magaalaa keessaa baqachuuf dirqamee jedhu. Jiraataan magaalattii tokko kaleessa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
Kallisanii dhumatu uummatatti meeshaa dhukaasu dhufani. Wanta meeshaa dhukaasu kana booddee uummatti mana dhiisee qabeenyaa saamuu wanta jiru hundumaa waan qoonqootti nyaatamu akkuma sanaan fudhatu. Oomaatti isa biyyaati ooraaliidhaan deemu ooraalii yaabanii ooraalii 13 kalee gaafa jimaataa kan darbu. Durumaa nuyitti ture. Mammoonni jimaata deengaddaa waan ajaa'ibaatii ol liqanii mana namaa suuqii cabsanii miriindaa ayilaandii kaardii mobaayilii mana gurguddaa immoo fooqii gamootti immoo meeshaa guddaa dhukaasu kan obbo Girmaa Tafarraa jedhamu tokko Qeebbee magaalaa Qeebbee kan abbaa qabeenyaati. Warra kana boba'aa qaban immoo mana boba'aa isaaniitii jaarkaanatti buufatanii ooraaliirra naqatu waa nadaajii sadamu jechuudha. mana bota tattala sufai mana boganjara jira mutogeta chufai kune gawani ajaibati jumani dalla nui gane ummati magala naba tumba kata namni dawda bate do kate dalla namari fasi sani dushka duka du matri yiti duka su bijikenya bije warana bije timata inarra mo addagala mamana tingalle ka kajirene
nama qabenyan dura barbada yake sa jiratan magala qebbe tokko hala ture akkasitti ibsani turan
magazina ko dole marukutani uran meja guddadani ammala dakika shan fundura magala ke ta duka ta jabat ture mana suki garra mola mola mo tokko mana electronic city ja sani kartori mana wando ko mana ke gatinan din laga tiga bakan no ri duka si ga pagar mala amma tu mana argan indu mo police yundu mo police ama kenya de inspector ge ta chokan jira mo gude enge daga ra dilini fundura ola ri ku da furin de mo suni tufe tumani ta ta sani brother bana ga police magala birayyo haana ga namta sani kaban sanna margina anjar sori tu arora kararra ba kachun dande alayo timani sin ajenye jigiru timo ni ogga ga gadama ja ta maldan worra ka si yuntu mu sani
qamni motumma immi kun malif akkatae ittiyatan yojira te gafatamani jiratan kun akkas jedan
emma fakenya buljana wargiya to fizera no vigodi gamma chugur misada sawa jira nunti yumbe nu godina gafan ni rad godina gafa gafan ni sin denu nu jedu godini enna ni malifin mo yo motumma ni wanto kun nu jedu ka enna ni nu sin denu da nisani ti baka chaturan sawa jira bilki gati fi buljana na lamatani sani yo ga kararra gora turan
sababan dukasa kana mal akkataif qamni dukasu kun esa akkata ejiratan kun ennaibsan
akkisan tede man jalkaba warano bilisma oromo ka gattu anjir fakkata nanno fakkenya gara ta akka kakkabu mesha gurgudda da bani gara sana to mademu makalaga raya ta sabiya oroda mani worriliyo ayli sa rikora bitin isa fada mani jiru kan man rayu magala ke federal police ni mo fatisan hedda ka fatisan fataniran kan raya ta sabiya ti mana takka ala badda bilisma oromo ka bu anaka jollin kalamani yina magari sadi mari dibatu kan jiran tira mana kazakka jorganin cecepsu simanna jira bawo yero derbitre jikan gomma makina fa kalani tidibani kararaka amban jir sabu bukisa demu awanta la badabiz maromo ka bunduma cecepsa diga demu mana nama kella nama yinya fi kafe nu wali fidam to ko kallalisan joni ko jallisa mu korkorro da miti jadi barandan sasana ma dima magari kuma dima wandi ba mejiru cecepsani bukke derbani ko dasa yo litigelani wa mana kisa jiru man nota shaye kararasan amduma cecepsan bukke derban
qaama mootummaa biraa dhimma kana laalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa deebii kan kennan bulchaa aanaa Gaawu Qeebbee obbo Gammachuu Gurmeessaa kanuma hawaasa wajjin argan malee maal mudataa akka jiru ifatti waan isaan beeksisamaniif wanti isaan beekan akka hin jiraanne dubbatu.
Magaalaa Bukkeetti dhukaasni tureera jalqaba. Jalqaba gaayiroo sana yeroo dhukaasni magaalaa Bukkeetti ture karaa duraa gorree sagalee dhukaasa dhageenye. Eddasii immoo magaalaa keessa erga seename dhukaasni gurguddaan tureera. Guyyaa lammaffaadha. Sababni isaa gaammaaf wanti adda baafne hin jiru humni lama akka jiru hin beekama jedhamaa jiran tokko kan mootummaatiif kan qaama loltoota bilisummaa Oromoo jedhama. Isaan kanatu walitti bahee jedhama namoonni naannoo sana turan bakka sana. Qaama mootummaa keessaa raayyaatti isaaf socho'a. Suuqiin saamameera oolreedi suuqiin mucaa tokko guyyaarraa saamameera kan moobaayilii fi televizyiinii garaagaraa. Isa namni sagalee meeshaa dhagee suuqii isaa cufatee baqatee. Sagalee meeshaa gurguddaa tura gaama waan ta'eef karaa duraa gorree hojjetaan hundumtoo jiidii teessuu baqatee gara manaatti galee kan jedhu qabu kanarraa ka'eeti amma kan gurbaanii garramuu jedhamuu fi qabeenya saamameedha yookiin qabuun isaa dhugaa egaa kan inni komiseeshiniin isa akeekkanni waraa bulle ta'eef egaa kan inni jedhu inni warru malaayyaatu na duraa qabse kan jedhu qaba meesha ganaa qulqulleessuudhaaf gaattolii waan malee.
Dhimma kanaan wal qabatee biiroo bulchiinsaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e milkoofne. Humna lamatu wal waraanaa jira ka jedhuuf gama adda bilisummaa Oromootii deebii argachuufis yaaliin ta'e milkaa'in hafe. Argannaan fuula duratti kan dhiheessinu ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Oduu hafe tokkoon dubbisa. Paartiin Dimokiraasummaa Amaaraa IDEPA jedhamuu fi humni Dimokiraasummaa Amaaraa IDEHAN jedhamu waliin hojjechuudhaaf waliigaluu isaanii Aster Misgaanaa baardaarraa gabaastee jirti. Hoogganoonni dhaabbatoota lamaanii kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin paartiileen lameen walitti dhufuun fi wal ta'uun isaanii waliin ta'anii gaaffilee uummata Amaaraa deebisuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kan
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.